കുൻ റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക ഗൽഗല കേസ് സാസായിത്തോക്കോ റണ്ടേവ്യാ സാത്തി ലമാ പൊലക്കാംഗ സാത്തി സദിത് മേത്തർ ബാണ്ടി കുട സകൽ ഡിഗ്ഡമി ലമാ ഡിഗ്ഡമി ഷനിരത് വിതത്താ ഹംഗജി മാതാത്തി സഗന്താഫാനൊറമോൻ ഡബർസ് അമ്മ ജൽകബ roobi hagayya 19 bara 2015 nagaan keenya lafa fagoo bakkarraa dubbataa jirru washington dc irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffattoota keenya attam ooltan keessummeessituun keessanarraan jaalannee gammadaata.
akka mul'atan suuraa lakeetti oduu ardaa sanitti ma suudaniin kibbaa kalee araara ardhammoo biyyi isaanii gama tokko keessatti waraanatti jira mana murtii addunyaa dubbii pirezidaantii keeniyaa uhuru kenyaataaniiti himate ta'an ammallee deebi'ee ilaaluuf deemuu jira mataa oduu qabnu keessaa tokko.
suudaaniif suudaan kibbaaf jila addaa kan ameerikaa akka ta'an doonaald buut deemsa araaraa danqame irratti yaada maalii qabu oduu keessatti gabaasa qabna. bulchiisa naannoo afaar keessatti bokkaa roobuu jalqabus gargaarsi mootummaan kennu hanga baatii sadiitti itti fufuu qabaa jedhu jiraattonni gabaasa qabna oduu booda. roobi yeroo maraka dhiyaatu dirreen diimokiraasii waa'ee deemsa filannoo ameerikaa irratti gaaffiif deebii gaggeeffame irratti xiyyeeffata maraafuun waliin turaa jennaa guutummaa oduu addunyaaf gara sooraatti deebina.
falii araaraa suudaan kibbaatii dhahaa bahan kan rakkoo keessi jiru fakkaata akka oduumaa waraan mootummaa suudaan kibbaa jedhutti waraan mootummaatiif milishooti mootummaa kanaan wal falmaa waraanaayyuu walitti baafatan addunyaan eegi pirezidaantiin suudaan kibbaa saalvaakiir marii araaraa silaa kalee irratti waliigaluu malan mallatteessuu didee ba'een duubattu ufuuftuu yaaddoo keessi jirti. yuunaayitid isteetii akka tokkummaa mootummoota mootummaa suudaan kibbaa kan ittiin adabuu danda'u gaafachuu jirti. akka oduumaan waraana mootummaa suudaan kibbaa kolonel filip aguer jedhatti godin appeer naayil zaayitiin badhaadhe keessatti namni guddoo wal aduu jira milishooti mootummaa kana hadhan godin kana harka mootummaatti deebifachuuf loluutti jiran sun qofaa miti akka jecha akweeritti godina ekwaatooriyaa gama bahaa magaalaa juubbaa fi numeel jidduullee waraanatti jira. lafti tuniin akka itti gaafatama kanaatti laf durii nagaatti taammammoo mataa waraana haaraa itti jalqabe milishootii immoo waraana kana jalqabuu isaaniitiin himatamuu jiran oduumaan milishoota immoo meejar jeeneraal jeems chuukel waraana mootummaattu lola jalqabee jedheetiin himachuu jira tokkummaa mootummoota ambaasaaddarii yuunaayitid isteetsi suuzan raayis immoo mootummaan suudaan kibbaa kalee fal araaraa mallatteessuu didetti balleessa qaba isumatti waraana nama kuma hedduu fixellee. fal kana dhahu didee jechuun namuu gamgamaan dubbiin jechuu jira. gamkaaniin ammoo akka bakka bu'aan mootummaa yuunaayitid isteetsi suudaanii fi suudaan kibbaatti ergatte doonaald buus jedhatti mootummaan suudaan kibbaa waliigaltee paartii mormituu irratti waliigaluu fi eeguu jiran torbaan lama keessatti fudhatee mallatteessuu baannaan waan itti aanaa itti ilaaluu jirraa jechuun arga gaazexeessota finfinnee jiranitti hime iskindir fireewuttu finfinnee erge namo.
gareeleen wal morman kan suudaan kibbaa akka araara mallatteessan beellamni hawaasni addunyaa kenne utuu bayii guutuun argamsiisin xumurame hoogganaan mormitootaa dr riyaak machaar galmee araaraa sana mallatteessaniyyuu pirezidaantiin biyyattii saalvaakir maayardit garuu yeroon dabalaa akka kennamuuf gaafatanii jiran suudaaniif suudaan kibbaatti jilli addaa yuunaayitid isteetsi ambaasaaddar doonaald buut kaleessa galgala ibsa gaazexeessotaaf kennaniin biyyi isaanii ejjennoo mootummaan suudaan fudhate sanatti gadduu ishee dubbatanii jiru.
United States is pleased that this agreement that was put together after 19 months of negotiation.
paartiin mormituu warra hidhaa jiruu fi warra durii hidhaa turee fi miilotii fal araaraa kaajii 19 dubatti mallatteessan kunin yuunaayitid isteetii fi tunin gammachuu guddoo mootummaan ammoo kalee mallatteessuu dhabuun mootummaan suudaan kibbaa jechuun mallatteessuu dhabuun yuunaayitid isteetii guddoo garaammeessa metorbaan lama keessatti jarii kun gorsi barbaadannaa jedheetiin deeme waan jarii ittiin deebi'u ilaalla tana wanni nurra feenulleen akka jarii fal tokko irra ga'u tanuma jennaan tanumirra eennalle.
pirezidaantichi suudaan kibbaa yeroo dabalaa gaafatan sanatti galmee walta'insaa sana mallatteessan taanaan hawaasni addunyaas ta'e biyyi isaanii akka callisanii isaaniin ilaalle hubachiisan pirezidaant obaamaan yeroo as turanitti waan mara waan ifa taasisanitti fakkaata akka lakkoofsa awurooppaatti agagayyaa 17tti yoo waliigaltee irra hin gaamne tarkaanfii kabiraa fudhachuu akka qabnu dubbatan haalatti sana hojiirra oolchinu ilaalaa jirra. mootummaa waliigaltee sana yeroo torban lama gaafate keessatti akka mallatteessu haalli mijessamuu isaas mirkaneeffachuu feenaa jiru ambaasaadder Doonaald Buut. Yoo mootummaan Sudaan Kibbaa yeroo torban lama kenname sana keessatti galmee walta'insaan mallatteessine tarkaanfiin itti aanu maal akka ta'u garuu ifatti hin dubbanne.
Mani murtii addunyaa ICC'n International Criminal Court jedhanii waan pirezidaantii keenyaa ka'amman tana Uhuru Kenyattaatiin himatkaan irri deebi'ee ilaaluu jira. Wanni mani murtii kun ilaaluu jiru pirezidaantiin kun dhuguma waan gaafatan sun guutee immoo hin guunnee jechuu. Wanni pirezidaantii kanaan himatan gaaf filannoo isaanii bara 2007 keessa filannoo irratti namni wal dhabee jennaan dubbii gos wal ficcisiisicha jalatti isattu waraan jalqabsiisee yookaan ammoo karaa dhoossaatiin waraan jalqabsiisee jedhaniitiin ittiin himatanii turanii balleessa irraa dhabanillee mani murtii kun ammallee dubbii tana irra deebee ilaalumatti jira. Gaazexeessotaa fi jariyyaa dhufi barreessuun Itoophiyaatti hidhame jedhani Miilotii Sooliyaan Shimallis faani dubbii isaanii irrallee beellamaan dabarsan. Miilotii isaanii ka duraan gadalakkifaman ammoo mi isaanii ka duraan irra qaban kaan deebisaniif mani murtii federaalaa dhaddachii 19 dubbii tana ilaaluu jiru galmee hedduu waan harka qabuu fi dubbii jara kana haga wiixata dhufuutti ilaallee murtiitti kenninaa jedheetiin beellamaan dabarsa. Abukaatoon jara kanaalleen mani murtii dubbii tana wiixata dhufuutti dabarsaa jechuun beellamoowwan gabaabsee fi abdiin eegannaa jedha. Jara kana balleessa biyyi naga dhortuun himatanii miilotii isaanii shan ammoo mi isaaniillee irra deebisanii jarallee qaata hidhaa gad lakkisan. Dhaabii mirga ilmaan namaa eegu Human Rights Watch seerii Masriin warri biyyi nagaa dhowwuun eegaa jettee baafatte akka biyyittii tun uummata nagaatiyyuu rakkisuu dandeettu yookaan ammoo mirgi isaatiyyuu guutuu dhabuuf dandeettii jechuun dubbachuu jira. Seer kana pirezidaantii Masrii Abdel Fattah El-Sisiitti sanbata dabre mallattees Masriin eegii biyyi isaanii keessatti warri biyyi nagaa dhowwu jedhan abukaatoo mootummaa isaanii beekama bombiin ijjeefteen duubatti seer kana baafate. Akka seer kanaatti namni Masriitti paartii biyyi nagaa dhoortu jedhanitti itti gaafatama ta'e yookaan ammoo paartii tan yayyabe du'aan adabama. Horiin qarqaari yookaan ammoo horiin qarqaareetiin waraanaaf qopheessa ammoo haga lubbuun jirutti yookaan umrii guutuun hidhama. Akka kanaan itti gaafatamaan Human Rights Watch damee jidduu gala bahaatiif Afrikaa gama kaaba Nadim Haur pirezidaantii Masrii saatii fedhetti biyyitii muddamsu keessa jirtii jedheetiin seera jijjiiruu danda'a. Masriin immoo naga biyyuufi eegachuuf waan hedduu jijjiirattullee mirgi uummata kana jidduu rakkachuu mallee jiru daayirektarii kun. Waldaan biyyoota Arabaa mala haraaraa milishoota ISIS'iin Liibiyaa keessa baasuu danda'aniin akka jiraatu gaafachuu jira. Abbootiin siyaasaa ammoo hojiin tun ta duriillee caala ariifachuu maltee jechuun gaafachuu jira. Ministerii Haajaa Alaa Liibiyaa Mohaammed Alii Dariir waldaan Arabaa Liibiyaan humna Liibiyaa jabeessuu fi xiyyuuraa fi mi'a waraanaa itti akka kennuuf gaafachuu jira. Bakka bu'aan waldaa Arabaa Taariq Abdal ammoo waraanii Yuunaayitid Isteetsi qarqaarsitti argate Siiriyaa keessatti ISIS loluu jiru iyyuu akka fedhetti hin deemnee fi kun ammoo Liibiyaaf iyyuu shakkii yookaan ammoo soda tokko ta'uu dandeetti jedha. Gumtaateef iyyuu waldaan Arabaa milishoota ISIS Liibiyaa keessa baasuuf yookaan ammoo mootummaa Liibiyaa qarqaaruu fi torbaaniin duubatti kora jajjabaa taa'uuf qophii jira. Malaawii keessatti baraan midhaan biyyitii bultuun isiin eegachaa baat baadallaan yookaan boqolloon akka dansaa waan hin baayinee fi biyyitii tun beelajabduu keessa jiraachuu dandeettii jedhanii guddoo sodaa keessa jiran. Baadallaan kunniin boqolloon biyyitana bokkaa dhabeetiin bokkaanisuma naannoo suni roobillee midhaan hedduu waan balleesseef biyyitii rakkoo keessa jirti. Daldaltooti ammoo gatiin ol kaate eegachuu fi midhaan tuulachuu jiran tunillee biyyitanaaf yaaddoo tokko. Akka ministerii qonnaa Malaawii Alan Chimbez kaa jedhetti mootummaan faluutti waan jiruuf uummati tanaa jedheetiin akka malee rifachuu malle. Tammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Milishootii Islaamummaa ISIS Siiriyaatti itti gaafatamaa muuziyeemii magaal Palmaaraas ka durii qabanii harkaa qaban kaanii agorraan. Jari kunin itti gaafatama kana jisadiin duratti qabee dhiyootan ammoo galaafate. Muuziyeemiin tunin taa Siiriyaan mi'aa fi qaroomisii ka ganna kum hedduu itti kuufachaa baate. Palmaariyaan tunin godina Homs ka mootummaa fi milishootii Islaamummaa keessatti waladha bahan nami milishootii ISIS kun ijjeesan jaarsi ganna 82 odunnoof qabtanum.
Sora galatoomi kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchisa naannoo Afaar keessatti roobni torban kana roobe abdii gaarii ka kenne ta'uu jiraattonni aanaa dubtii dubbatan jedha. Gamasitti kan imale Girmaay Gabruu gabaasaa ergeen. ta'us garuu roobni kun itti fufee margi argame beeladaalee nyaachuu hanga danda'anitti gargaarsi mootummaaf kajaarmeyoota arjoomtoota kan barbaadamu ta'uu jiraattonni kun dubbatu. Gama kaaniin roobni argame kun attam akka ture jiraataan aanaa duubti obbo Yaasiin Moyaalee na ibsan.
Kazinaaf bizaati mikniyaata hun maalat yemootu insisaa sochaallee.
Yeroo ammaa roobni baay'achuu isaarraa kan ka'e loon duraan caamaan miidhamanii humna dhabanii qaamni isaaniirraa dhumee du'arraa hafan amma immoo du'aa jiru. Re'ee 40 ta'antu naannoo keenyatti dhume nu biratti garuu lubbuun namaarra miidhaan ga'e tokkoyyuu hin jiru jedhaniiru. Mootummaan boqqolloo bitee hawaasaaf kennaa ka jiru ta'uun ibsameera. Kunis yeroo ammaa kennamaa ka jiru yoo ta'u nam tokkoof boqqolloo kiiloo 15 guyyaa 15 kennamaa garuu xiqqoodhaa jedhu jiraattonni. Walumaagala beeladaaleen yeroo caamni turetti dhumaa turan egaa roobnis dhufee booda du'aa akka jiran dubbatu. Roobni egaa argame guyyaa 20 booda margi biqiluu waan jalqabuuf waa'ee nyaata loon isaanii kan abdii qabu ta'uu jiraattonni aanaa dubtii dubbatanii jiru. Maraafuu baatilee dhufan sadiif gargaarsi kennamu itti fufuu qaba jedhu. Sababiin isaas loon kun qaama isaanii deebi'ee gabaa irratti baafnee gurgurachuuf baatii tokko yookaan lama gaafata waan ta'eef jedhan. San booda gurguranii itti fayyadamuu akka danda'an dubbatu. Bokkaan roobuu isaan kan ka'e aanaa asaayitaa keessaa loon isaanii oofanii bishaaniif marga barbaacha kan adeemaa turan horsiisee bulaan tokko akka dubbatanitti.
Ahun no jamaro gana. Ahun no jina bizamaro. Zabu hala jam sidi jamaro.
Roobni ka jalqabe amma waan ta'eef ba'aan jira. Loon kun kaleessa guyyaa irratti marga nyaatanii jiru. Har'a homaa nyaanne kanaaf marga barbaacha deemaan jira. Kanas lafa dheeraa deemu qabnaa jedhan. Gama kaaniin koreen ittisa balaa fi qophaa'ina lammiiwwan hanqina roobaan miidhamaniif kan oolu qamadii meetirik toonii 2022 biyya alaa irraa bitamee akka seenu murteessuunsaa gabaasee jira Mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa. Kunis kan bitamu kuusaa midhaanii of eeggannaaf kaa'ame keessaas abaafame uummataaf raabsame bakka buusuuf ta'uun ibsameera. Torbanitti guyyaa lama afaan Amaaraan kan maxxanfamu gaazexaan Rippoortar maxxansaasaa har'aa irratti oduu kana facaase. Ministeera qonnaa keessatti kutaa ittisa balaaf qophaa'inaaf itti gaafatamaa akka ta'an obbo Mitikuu Kaasaa maqaa dha'uudhaan Rippoortar akka gabaasetti hanqina roobaa mudateen qonnaan bulaa fi horsiisee bulaan wabii nyaataa qaban jalaa jeeqameef gargaarsi guyya guyyaa raabsamaa akka jiru ibseera. Bittaan qamadii kun biyya alaa irraa akka ta'e kan ibsu gabaasni kun qamadiin ammaan dura kuusaa keessa ture. Uummataaf raabsamee bakka bu'uun irra jiraa jedheera. Qamadiin kuufama keessaa baafame kun uummata naannoo kamiif akka hirame miidhaan dhaqqabee sadarkaa maaliirra akka jiru kanneen caamaan gaaga'aman lakkoofsi isaanii meeqa akka ta'e Rippoortars hin ibsine. Koreen qamadiin kun akka bitamuuf murteesse kun itti aanaa muummicha ministeeraa akka ta'an obbo Dammaqa Mokonniniin kan hoogganamu ta'uu gaazexaan Rippoortars hubachiisee jira. Koreen kun bokkaa duubatti hafee roobaa jiru bishaan kuusuu sanyii midhaanii qonnaan bulaaf dhiyeessuu horsiisee bulaaf marga dhiyeessuu kanneen miidhamaniif gargaarsa guyya guyyaa raabsuu hojii gaggeeffamu wal taasisaa jechuudhaan itti aanaa muummichi ministeeraa Dammaqa Mokonnin maqaa dha'uudhaan gaazexaan Rippoortars gabaasa isaa xumuree jira. Biraa waaree booda sa'a 1:44 biyyaa immoo galgala sa'a 2:44 wallee kanaan gara sagantaa keenyaaf itti dabarra. Samira Tirai Kadir Seyid galanni keenya bakka jirtutti siyaadha qabu kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kamisa yeroo mara ka dhiyaatu qophii fayyaa bor dhaggeeffachuun dagatina. Dirree Dimokiraasii. As United States keessatti kaadhimamaa dorgommii pirezidaantummaa bara 2016 dhiyaatu filachuuf paartileen lamaan keessatti wal dorgommiin gaggeeffamaa jira. Qophiin keenya irraa kanatti fuulleeffata. Komishina mirga namoomaa kutaa Ohaayoo irraa hayyuu seeraaf saayinsii siyaasaa Dr. Bayyaan Asoobaa namoota haasofsiisee jira. Kuno
Dr. Bayyaan, akkuma dhagaaf argaa jirtanitti yeroo ammaa kanaaf United States keessatti deemsi filannoo jalqabamee jira. Gara piraayimarii yookaan immoo kaadhimamtoota gamlameeni gara filachuutti jechuudha. Gama rippaabilikaanotaatti waan dorgommiin hedduun jiru fakkaata. Maaliifi namoonni kaadhimamtummaadhaaf dorgomaa jiran hedduudha. Gama dimokiraatotaatti immoo irra qabbanaawaa fakkaata. Walumaa galatti deemsa dorgommii kan akkamitti ilaaltan?
Hedduu galatoomii. Akkumatu jettetti waldorgommiin amma deemaa jiru waldorgommii miseensonni paartiilee lamaanii dimokiraataa fi rippaabilikaanni paartii isaanii keessatti filamanii booda pirezidentummaa biyya Ameerikaatiif waldorgomuudhaaf deeman jechuudha. Kun waldorgommii jalqabaati. Maal jechuudha? Paartii tokko keessatti bakka bu'aa paartii sanii ta'anii pirezidentii Ameerikaa ta'anii dorgomuudhaaf dura paartii keessatti filamuu qaban. Filamuudhaaf abbaa aan dandeettiin qabaa, sagantaan qabaa, yaadan qaba jedhuutu uf dhiyeessa. Paartiin ati ka'i nu dorgomii hin jedhuun. So individuallii abbaatu uf dhiyeessaa jechuudha.
Jalqaba irratti paartiin hin dhiyeessu jechuudha. Namootatu ni dandeenya, sagantaa qabnaa, mul'ata qabnaa, dorgomuu dandeenya jedhee uf dhiyeessa.
Akkasi paartiin hin dhiyeessu namootaatu uf dhiyeessa. Dhumarratti kan dorgommii kana moo'ee paartiin qaadhimamaa kiyyaa jedhee bira dhaabbataa jechuudha.
Moo'uunsaa akkamitti beekama Dr. Bayyaan paartii keessatti?
Akkasi amma duulli godhamu kun November dhufu kana keessa miseensonni paartii hundi sagalee laatu. Warra amma nafilaa jedhee dhiyaate kana hundarratti miseensonni paartiidhaa paartii lachuu keessatti sagalee laatu jechuudha. Kan sagalee guddaa argateetu injifatee qaadhimamaa kaandideet paartii sanii ta'aa jechuudha.
Filannoo pirezidaantummaa waggaa tokko booda geggeeffamuuf jechuudha.
Dhugaadha. Filannoon sun November bara 2016 ta'a jechuudha.
Sadaasa bara 2016
saniif qophaa'aa jiru. San duratti gara waggaa dhufuu yeroo akkanaa paartiileen lachuu kora godhatu. Kora san dura gaa kan paartiin sun bakka bu'aa kiyyaa qaadhimamaa kiyyaa jedhee filmaata pirezidaantummaaf dhiyeessu beekamuu qaba. Amma santu deemaa jira. Waan baranaa kan baay'ee adda godhu akkumatu dubbattetti waldorgommiin paartii rippaabilikaanaa keessatti deemaa jiru baay'ee adda ta'ee mul'atee jira.
Maaliif kun?
Yeroo baay'ee yeroo filmaanni ta'u namootuma beekaman, warra siyaasaa beekaman, kafuulli isaanii beekaman, senaatoroota, bulchitoota mootummoota adda addaa, governors warra jedhaman, warra siyaasaa beekamuutu filmaataaf dhiyaata ture. Barana Republican Party keessatti namni baay'een dhiyaatu duwwaa miti. Namni takkaa siyaasaa keessa ifatti bahee hin dorgomin hin mul'atin yaada haaraa qabatee dhiyaate namicha Donald Trump jedhamu kana. Namichi kun takkaa bulchaa biyyaan taane siyaasaa keessa takkaa hin filamne yeroo fedhan dimokiraatii ofiin jedhaa, yeroo fedhan rippaabilikaana ofiin jedhaa, sooressa guddaadha. Nama siyaasaatii miti. Isaatu barana odoon eeggamin rippaabilikaanaa paartii rippaabilikaan keessa dorgomeetiin pirezidentii Ameerikaa ta'uu barbaadaa jedhee dhiyaate. Yeroo dhiyaatu namni namichi kun hammana hunda ulfina qabaa, sagalee kana hunda deeggarsa argataa jedhee yaada hin turre. Namoonni immoo gara kaan hin dhiyaatan baay'ee bebeekamoo senaatoroota bara baay'ee turan, kan bulchitoota mootummoota adda addaa turan, fuula bebeekamoo turan. Namichi kun dhufee afaan warra siyaasaan haasa'u, afaan baay'ee salphaa uummata bal'aaf galu haasa'a, waa'ee sabboonummaa Ameerikaa taasaa, waa'ee baqattoonni biyya alaa dhufanii uummata biyyaa rakkuudhaa, keessattuu Meksikoodhaa dhufanii uummata biyyaa rakkuu taasaa. Haasaan isaa uummataaf baay'ee ta'e, rippaabilikaanonni jaalatan. Maal jedhamee hiikama kuni? ummanni biyya warra siyaasa fuula sani bare itti mufate jira jibbe jira fuula hara yaada hara barbada warra mormu barbada warra establishment jiru mormu barbada namichi kun kanaf de gerte gudda kana argate jedamu namichi kuni saganta ballan qabu yo filame biyya malu bicho ka qabu yaada ballan qabu akana mota kanitti unusual candidate taulle mo parti republicana jeke jechu dandenya akamitti jeke duran partini sa ta'u warri siyasa biyya bekna jedan hatani namoonni isaan ni filaman jedhanii yaadaa turan kakka gabernara Wisconsin kakka gabernara Texas kan ture Perry even gabernara Ohio namoota bebbeekamoo akkanaati eegaa turan ummanni arra jarri kun hundi boodatti hafaniit inni kunoo eega duulli kun jalqabeerraa jalqabee opinion poll jedhamu kanaan Republican Party dursaa jira jarri nuu waan isaan godhan isaan wallaalchisee jiraa jechuudha.
Baay'ee irraa fagaatee jira. Ammanni kan inni argatu poolii yookaan immoo yaada uummataa sassaabame irratti yeroo tokko 125 kan inni geggeessaa jiru. Kabiraa lakkaa'ame irratti immoo 24 kan inni dursaa jiru. Baay'ee irraa fagoodha. Namoonni itti aananii jiran fakkeenyaaf iddoo tokkotti Ben Carson namni Akiimii baqaqsanii hodhuu sammuu ture gurraacha Ameerikaa. 12,200 jira ture iddoo tokkotti immoo bulchaan Filoriidaa Jeb Bush jechuudha 13,000 isattaanee jira jechuudha 24,13 gidduu iddoo ballaatu jira 25,12 gidduus iddoo ballaatu jira kanaaf akka yaada uummataatti biruma ga'uyyuu hin danda'amu gama biraatiin immoo paartii Rippaabilikaanii imaammata mataasaa falaasama mataasaa qaba yeroo dheeraadhaa fi waan paartii Rippaabilikaanii yeroo dheeraadhaaf itti ciccee ture kana waan raasee fakkaata. Kan akkamitti walitti fiduun danda'ama? Filatama jettanii yaaddu Tiraamp?
Dhugaadha akkuma ati jettee dhaabbata paartii Rippaabilikaaniidha Doonaald Tiraamp amma jeeqee jira. Erga falammii duraa dibeetii duraa godhanirraa kaasee san duraas jalqabee opinion poll yaada uummataa sassaabamuun isumaa durursaa jira. Yoo muuxannoon kanaan duraa kan waa nama gargaaru ta'e falamuuf deemaa jechuudha. Warri amma 16 akkanaatu jira irra guddaan isaanii isuma irratti duulu gaafa dhiyoo kana Cleveland Ohio'tti dibeetii godhan waan gadhee dubbatee waa'ee dubartii marii san gaggeessuu waan gadhee dubbatee kun hundi isa miidhaa hin jiru. Kun kan nama ajaa'ibu sani. Namichi kun ammoo ammas gartokkoon paartii kanaa sodaachisee jira. Yoo na filuu baattan yoo naaf gaarii ta'uu baattan ani isin keessaa ba'eetiin walaba ta'ee dorgomaa jedhee jira. Kunis jara kana baay'ee sodaachise yoo walaba ta'ee dorgomes sagaleen inni gartee ummataa kan inni fudhatu sagalee Rippaabilikaanotaati. Amma ganda dimokiraataa keessatti rakkoo fidaa hin jiru warra Demokiraatik Paartii deeggaru keessatti rakkoo fidaa hin jiru. Gar lachuttu wanni Doonaald Tiraamp godhaa jiru kun Rippaabilikaan Paartii baay'ee sodaachisaa jira. Demokiraasiin akkana jechuudha. Demokiraasiin dhugaadhaa eenyutu filamaa isa jedhu. Dursanii himuun baay'ee nama rakkisa. Maaliif kan murteessu uummata waan ta'eef. Doonaald Tiraamp filamuu danda'a? Filamuu hin danda'a. Inni nuu karaa lama lafa kaayatee jira. Amma akka itti duulamutti Rippaabilikaan Paartiin namni kun keenyaa miti jedhanii of keessaa baafna jedhanis biyya dimokiraasii jiraa mataa isaa of danda'e independent walaba ta'ee uummata bal'aaf of dhiyeessuu hin danda'a. Gar lachuttu Rippaabilikaan Paartii namichi kun rakkisaa jira. Deemsa keessa gaa yeroo dheeraatu nuu hafee. Yeroo kana keessatti tarii uummanni itti garagalee nama biraa filus ni mala. Kunis ta'uu danda'a. Akkuma ati jettetti reefu gaappiin garagarummaan warra isa booda hordofuu fi sagaleen deeggarsaa inni argataa jiru waan dhiphatuu deemu hin fakkaatu. Filmaata dinqisiisaa ajaa'ibaa ilaalaa jirraa jechuudha. Gama kaaniin ganda dimokiraataa keessa filmaanni baay'ee ho'waa miti. Fuula beekamaatu ammallee dura deemaa jira. Hillary Clinton. Kan ministeera hajaa alaa biyya kanaa yeroo dheeraaf turte kan haadha warraa pirezidant Clinton turte jireenya ishii guutuu siyaasa Ameerikaa keessa kan turte hammeenyaan isaa ta'u gaaromminaan kan beekamtu deemaa jira. Excitementi mirqaansuu akka Rippaabilikaan Paartii keessa jiru kana achitti mul'ataa hin jiru.
Meka Hillary Clinton kana mo nalalu Dr. Bayan imma jajjabatu tirufajira fakenya fi yero minister imma ala United States turanit Hillary Clinton galmele cititan emaili unfa sanitin waljijiraniru emaili unfa sanitin fudataniru erganiru yokanimmo emaili manohojira gara emaili unfa sanitti dabarsaniru kajeru yero edun dubatamature kunimmo tari yo president biyata aniyu akkasuma amanamumma abu dandau kajeru hamika sajira kun eddu sammi udanda namna kasitti san shakku yo jelkabe kanakam ittilal
debi gafi kanaf kan nembrof torbet debina doctor bayana soba eddu galate fanna dagge foto ta kenya
Hayalam dogoggora teknikatif difam gafanne mata odu risani de biya fali arara sudan kibati da haban kan rakko ke sijir fakkat akkodi man waran motumma sudan kibaje dutti waran motumma ti fi milishoti motumma kan awal falman ya waran awal tabafatan addunya negi presidentin sudan kibba salva kir mari arara kale sila irat wali galan imallatte su torballa mitna de resa jere dubaten dubat ya do ke sijirt kamkani na mwakaba kubwa motumma United States Sudani fi Sudan kibba terga Donald Booz jidati motumma Sudan kibba wali galte parti mormitu rat wali galu fi egu jiran torbala mkesat fulate malate suba nan wanitana et ilalu jiran jachu nargazit eso tatime. Mani murti addunya ICC the International Criminal Court jidani wan presidenti Kenya uhuru Kenyatta armanduratti ilmalla fala firrafitchi ilmannama filanno biyisanirratti la firrafitchi sise jedani himatanin kandir debela alujira mani murti kunin Kenyan dugumanu wanin ragafata meyali yesitmun yesine jechun irdebe dubbitan ilalutjira gazet esota fi jariya dufi barresu Ethiopia ti laman jedani miloti Soliana Shmelisfani dubbisani ardalle bellaman dabarsani miloti sani kaduran gadalakfanammo mi sani kaduran irraqabankani ya gadalakisanif matano dukanum
Radion Sagale America galgala kesa sala mafolakka jalqabe hanga sa sadit meter bandi 19 kHz 15.7 meter bandi 22 kHz 13.87 akkasumas meter bandi 25 kHz 12.1 with ata hanga jimata kopi afano romon dabarsu asirattirawat kopi borutin walitti debina Gama Kenyan, Nagatibula, Amasaganta Fanamarat, Tufufu.